Og her med baggrundstæppet Skab et Danmark, vi kan være bekendt, som er logoet for vores mobilisering, vil jeg byde velkommen, og mit navn er Per Schultz Jørgensen, og jeg er formand for Socialpolitisk Forening, som har taget initiativet til Skab et Danmark, vi kan være bekendt, i samarbejde med mange organisationer og foreninger. Jeg starter nu med at præsentere mobiliseringsprojektet og initiativet. Men vi kalder det altså mobilisering for Danmark, vi kan være bekendt. Og dermed ligger der så også, at vi mener, at det både handler om politik, om menneskesyn, om moral og anstændighed. Så det er ikke bare et politikprojekt i snæver forstand, men det er måden at behandle mennesker. En højre drejning kalder vi det her, eller jeg kalder. Man kan jo give det mange navne. Men det er en drejning af vores samfund, som vi kan sige er i neoliberal eller i markedsorienteret retning. Men det er i hvert fald en drejning af et velfærdssamfund, og her under principperne for det. Det foregår på mange områder, på retspolitikken, hvor det helt klart går i retning af forhøjet straframmer. En tyrker tro på, at det er straf, der skal til for at regne op på det. Men i socialpolitikken også mere pisk, en afstraffelse af mennesker, som ikke har andre muligheder end dem, de er sat i. Altså når man reducerer den sociale kompensation til mennesker, som ikke kan få et arbejde, og fratager dem yderligere levemuligheder, så mener jeg, at vi har skabt en situation, som i virkeligheden umuliggør livet for de mennesker. Det forringer livskvalitet for dem. Det fattiggør dem. Miljøområdet ved vi alle sammen, i Danmark i hvert fald, hvor drastisk udviklingen her er sket. Og måske er mulighederne ikke inden for et kort årrække at rette op på det. Så elendig er det. Starthjælpen skal vi høre mere om her om lidt. Men også her har vi jo bragt mennesker i en situation, hvor de bliver inviteret til Danmark. Så giver vi dem levekår, som er uanstændige, og som er klart under en fattigdomsgrænse. På bistandsområdet til tredje verdens fattige lande, der er vi, man kan stride, som det er 3 eller 4 milliarder, men det foregår jo stadigvæk, på trods af retorik. Så vi forringer vilkårene. Vi lægger hjælpen om til en mere militær præget indsats. Men det er grundlæggende menneskerettigheder, vi synes sættes ud af spillet. Men det er også det grundlæggende menneskesyn, som vi føler er under ændring. Man kan sige, kan det rettes op på sådan en bevægelse, som i virkeligheden også omfatter mange andre lande. Vi har hørt om Sverige, og vi har hørt om Tyskland. Og jeg har haft lyst til også lige at nævne den franske sociolog Pierre Bourdieu, som døde for et par år siden, men nåede at samle en række af sine forelæsninger og oplæg rundt omkring fra i verden, og de er kommet i en lille bog, der hedder Mod Ild, som er et fortræffeligt navn. Contre-feu, hedder det vist på fransk. Vi skal tænde en ild, der brænder imod den bevægelse, der er. Vi skal skabe et engagement. Han siger, at det er en veritabel konservativ revolution i gang. Og han siger videre, at det handler mange steder om at rulle velfærdsstatens og det offentlige rolle tilbage. Hvor man gør sit bedste for at udhule de demokratiske værdige rettigheder og gode på arbejdsmarkedet og sundhedssektoren og inden for bistand osv. Så derfor tror vi, der skal noget andet til. Og vi tror, det foregår i en bred bevægelse, og herunder også med alle de mange initiativer under sociale forum. Det vi vil, det er at prøve at udvikle en alternativ velfærdssyn. Vi vil mobilisere de kræfter, som står for noget andet. Så det ikke kun handler om et markedsøkonomisk syn på velfærd, men langt mere handler om et citizenship, et aktivt medborgerskab, hvor vi har indflydelse på vores eget liv, hvor det ikke handler om flest mulige tilbud. Vi tror ovenikøbet på, at flest mulige tilbud i ideologien udhuler vores indflydelse. Så derfor har vi også nedsat en alternativ velfærdskommission, som jeg også skal få lejlighed til at høre lidt mere om. Det vi vil og vil gøre, det er at sætte nogle ting i gang, som kan både vække opmærksomhed og gøre opmærksom på, at der er en bevægelse. Der er nogen, der vil noget andet. Og høringer er vi jo i gang med. Og vi vil arrangere en stor en, som det står længere nede, en stor høring i København den 22. i 11. på en markant dag ude i Grøndalscentret. Men også en høring og en diskussion. Så det er paneldrøftelse, afbrudt af fokus og oplæg og sådan. Hvidbøger, debatbøger, og den første kommer i næste uge. Den kommer, udkommer på onsdag eller torsdag. Den hedder Danmark på afveje. Og der er om 20-25 bidrag i, og den er på 160-170 sider. Og den bliver ikke for dyr at købe.
Ej, den kommer til at koste 160 kroner, hvis man køber den hos boghandleren. Men hvis man nu melder sig til mobiliseringen for en 50'er, så får man den for en 50'er. Så I kan se, har meget...
Hallo. Hallo, der var lige noget her.
Og hvis man har meldt sig,
så koster den også kun en 50'er. Det får I jo vide, dem der allerede har været.
Ja. Men ellers noget vigtigt. I højskoledagen har vi afholdt højskolen. Folkehøjskolen. Og vi holdt det med 80 medlemmer, 7-85 medlemmer på LO-skolen i Helsingør. Og det gik helt fantastisk godt. Vi gik opløftet hjem og fik inspiration. Det tror jeg, vi alle gjorde. Den alternative velfærdskommission har vi nedsat, fordi vi synes, regeringsvelfærdskommissionen er meget snæver. Den er meget trang. Den er meget smal. Den handler næsten ytterst om økonomi. Og derfor synes vi, at økonomi er vigtigt, men det er mange andre aspekter alligevel også. Og derfor synes vi, at der skal flere ting med, så den er bredere sammensat. Og har 25 medlemmer. 25 medlemmer, som vi håber kan producere det alternativ. Men hjemmesiden og netværk og den omtalte plakat og underskriftsindsamling, og den løber jo også nu og har vel en 600-700 lån.
Ja, vi er
tæt
på vej mod de 800.
Ja. Så derfor vil der være noget at hente også for dem, der stadig ikke har skrevet under. Og inden I går hjem i dag, er der mulighed for at være med. Men hermed også at få lidt ud af det. Men vores initiativ handler altså om velfærd i fremtiden. Vi tror, at velfærd er ikke bare noget, vi skal tage for givet. Velstanden og udviklingen er måske noget, der følger på mange måder af en udvikling. Men velfærd er noget, tror vi, der skal kæmpes for. Vi tror, at velfærd handler om nogle vigtige mål, vi vil sætte os og kæmpe for. Det er en vision, som drejer sig om uddannelse. Uddannelse til alle. Uddannelse skal ikke forringes. Dem, der står bagerst i rækken på arbejdsmarkedet, skal også have uddannelse. I dag har vi beskåret deres muligheder for det. Vi vil slås for, at de skal have det. Og at det er en del af en menneskelig proces i et videnssamfund at kunne udvikle sig gennem en uddannelse. Og her ser vi lige præcis det modsatte. Og igen med de nye reformer vil det blive dem, der er i arbejde, der får uddannelse. Dem udenfor, de får det ikke. Så derfor vil vi slås for det. Deltagelse i en fælles offentlighed. Dermed mener vi medborgerskab. Aktivt medborgerskab. Indflydelse på sit eget liv. Og vi mener, den strukturreform, der er sat i værk, den bevæger sig stort set i den anden retning. Det handler ikke om indflydelse fra den almindelige menneske. Det handler om bedre organisation, for at man kan privatisere, udlicitere og økonomisere opgaver. Så social retfærdighed skal jeg lige sige lidt om til sidst også. Men velfærd er medborgerskab for alle, og indflydelse på vigtige forhold i hverdagen for alle mennesker. Men lige til allersidst, det havde vi op at vende, oppe på social retvisa. Social justice, må det vel hedde. Men vi tror, at social retfærdighed skal fastholdes som en vision og et mål. I det øjeblik, vi siger, at social retfærdighed opgiver vi, for det er uopnåeligt, så har vi også gået fra akkord med nogle vigtige principper i et retssamfund. Det skal være et forbillede, og derfor synes vi ikke, og vi er meget modstandere af den udhuling, der finder sted. Mest muligt for pengene. lyder meget kræmmeragtigt. Og på den måde kan det lyde rimeligt. Men hvis det er et bærende princip for et velfærdssamfund, så er det ikke rimeligt. For der er nogen, der ikke kan yde så meget. Og de skal have en retfærdighed. De skal have et fællesskab og en solidaritet. Men der skal ikke afkræves denne ydelse, som ligger i en økonomitænkningssymmetri. Her er der et langt højere grad et omsorgsbegreb, vi skal have med ind. Så vi tager afstand fra den ulighed, vi ser, der bliver forøget i dagens samfund. Og det opfatter vi som en trussel. Og derfor tror vi, at et oprør, så at sige, nedefra, men der skal kæmpes det op ad bakken. Og det er en omfattende, som også Pierre Bourdieu gør opmærksom på, en omfattende international bevægelse, som i virkeligheden sætter markedet og markedslogikken højere end det enkelte menneskes ret til et godt liv. Og det synes vi, vores demokratiske, nordiske fællesskab, velfærdsstater, faktisk har en forpligtelse til ikke at opgive. Vi skal holde fast i nogle vigtige principper. Så det her, det er vores mobilisering handler om. Men det vil jeg slutte. Så Sadia, jeg kommer fra rådet fra Socialudsættet.
Jeg vil bare starte med at sige, at der er her på uger siden udkommet rådet for Socialudsættets seneste årsrapport. Og den kan man så få gratis ved at ringe ind til Socialministeriet og så spørge efter rådet for Socialudsættet. Og ellers så har jeg også, altså, der er også telefonnummer her bagved, hvis vi skal gerne se den. Men det er sådan, at altså, vi kan ikke komme udenom medborgerskab, når vi taler om socialt udsatte. Fordi det der med at have rettigheder og være en del af samfundet som et ligeværdigt medlem, det er sådan ret vigtigt. Hvorimod man kan sige, at statsborgerskabet, det giver sådan en nogle juridiske rettigheder, og det er også med til, at man er med i et nationalt fællesskab. Men når vi så snakker om medborgerskab, så refererer vi mere til den måde, altså hvorpå man opfatter sin egen identitet og tilhørsforhold på. Og man kan tale om reelt medborgerskab, altså hvis man bliver inddraget i samfundet, men man også får mulighed for at bidrage aktivt til løsninger af fællesskabets opgaver, altså i den form eller det niveau, man så kan bidrage med. Og sådan som det ser ud i dag, så kan man næppe sige, at socialt udsatte eller andre grupper, som f.eks. etniske minoriteter, har den mulighed i hverdagen. Og da Folketinget åbnede den 1. oktober 2002, der sagde statsministeren, at det skal være muligt at gå fra bistandsklient til bankdirektør. Og det kan man sige, det er selvfølgelig en udmærket holdning at have, at alle skal have lige muligheder, uanset social baggrund. Altså ved, at de kan gøre brug af deres ressourcer. Men altså, så kan man så selvfølgelig også sige, jamen, hvor mange bankdirektører er det blevet til. Jeg kender i hvert fald ikke nogen. Men i midlertid ser det ud til, at inden for politik, altså der er det sådan meget med, at man handler på holdninger, og ikke så meget på altså, sådan savlige videnskab. Og jeg vil så her sådan holde mig sådan, mest til det socialpolitiske område. Altså inden for de sidste års politik, der har vi set, at det har medført en del ændringer. Altså for eksempel har man lavet sådan lovforslag om, at man vil begynde at sælge ud af almen boliger. Og vi ved jo også godt, at altså det vil så igen være altså grupper, som er udsatte i forvejen, eller er i risiko for at blive det. Altså det er så dem, der kommer til at blive ramt af det. Fordi de lige præcis ikke har mulighed for at gå ud og låne penge, eller ikke har en opsparing, der gør, at de vil være i stand til at købe en ejerlejlighed. Men mange af de her stramninger, de betyder så, at der er så en del mennesker, der altså er blevet fattige, men eller bliver risiko for at blive altså marginaliseret yderligere, fordi at de så også kommer til at blive en del udenfor, eller kommer ud af det der fællesskab. Og desværre kan man sige, at det er også en udbredt holdning blandt mange mennesker, at de sociale ydelser er for høje, og man synes, at de arbejdsløse er dovne, og de skal bare tage sig sammen, i stedet for at nasse på samfundet. Men når det gælder sikring af de udsattes velfærd og tryghed, altså så er det faktisk alt for få, som modsætter sig nedskæringer. Og det betyder så, at det gør det legitimt at stramme grebet om udsatte og etniske minoriteter, og så næste gang, så bliver det så en anden gruppe, fordi de der stramninger, altså de kommer jo ikke lige på én gang. Altså det kommer sådan gradvis. Og så derfor er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at der er så mange, der er mødt op her i dag, fordi det betyder jo også, så hører man nogle ting, og så kan man diskutere det videre og altså brede det videre ud på den måde. Men en stor del af de skattelettelser, som den øvrige befolkning har modtaget i år, altså via den der forårspakke, altså de har været finansieret ved at skære ned i kontanthjælpen. Og man kan sige, at den nedsatte hjælp, den har ikke ledet op til de politiske intentioner om at få flere i arbejde. Altså hvis det er, man er hjemløs, så er det meget vanskeligt at bibeholde et job. Altså jeg kender godt nok en, som har boet ude i en skov på et tidspunkt, og så har været i stand til at stadig køre taxa, men det ville være de færreste, der ville være i stand til det. Men når vi også sådan ser på flygtninge, der har været udsat for tortur, eller det kan være sindslidende, så er det i stedet for, at det er blevet meget sværere for dem at opretholde et almindeligt hverdagsliv, som indebærer, at man kan deltage i sociale aktiviteter, at man kan sørge for sit helbred ved at gå til tandlæge, eller at man har mulighed for at købe sund mad. Og man kan sige, at man kan heller ikke komme udenom begrebet livskvalitet, altså når vi snakker om det økonomiske. Og der er så mange, det vil sige, jamen livskvalitet, jamen det er jo op til den enkelte, og det er noget privat. Men det er også et fælles ansvar for hele samfundet. Også demokratiet, det gode liv, det at have det godt. Fordi det har en betydning for den måde, vi bygger samfundet op på, men det har også en stor betydning for, at hvilken indsats vi gør for vores medmennesker. Hvis vi ser på de seneste år, så har der været sådan flere nedskæringer på kontanthjælpsområdet. Altså beskæftigelsestillæg ved individuelt jobtræning er blevet fjernet. Og så har man nedsat hjælpen for unge under 25 år. Og ægtefællers på kontanthjælp, altså dem bliver også nedsat efter halvt år. Så er der kommet loft på kontanthjælpen og de sociale ydelser her fra i år. Og det har så for eksempel betydet, at der er familier, der så mister faktisk op til 2.500 kroner om måneden. Og så er der starthjælpen, men det kommer Mette så ind på lidt senere. Men i efteråret 2002, der er det økonomiske råd, de har så diskuteret, at ifølge engelske erfaringer, der har økonomiske incitamenter efter 5 måneders ledighed, altså ikke nogen særlig betydning for, at man kommer i arbejde. Og så kan man sige, at regeringen skaber altså helt bevidst fattigdom og udstødning. Og de skriver også selv, at på grund af andre problemer end ledighed, ikke umiddelbart vil kunne omsætte det øgede incitament til arbejde. Så de er godt klar over, at alle de her initiativer, de laver, at de vil ikke virke efter intentionerne. Men så kan man sige, jamen igen, jamen hvis det er, at man starter med nogle svære grupper, nogen der ikke kan gøre modstand, jamen så er det også lidt nemmere at få sådan nogle ydelser og sådan nogle ændringer igennem. Men når vi så snakker sådan om rummelighed, og det kan man sige, jamen det gælder jo også altså alle os, der sidder her. Altså hvem er vi sådan rummelige overfor? Er det for eksempel nogen, som er i arbejde, nogen, som har nogle pæne møbler, nogen, som har de rigtige holdninger, eller nogen, der har en vores, eller hvad ved jeg. Fordi man synes, altså det billede på normaliteten. Men hvad så med alle de andre? Altså, skal de så gemmes væk, fordi vi ikke vil mindes om, at for eksempel, jamen det kunne komme til at gå os som dem, eller vi vil ikke se på deres elendighed? Og der kan man så sige, desværre, så kan vi altså ikke kun skyde skylden på, at det er politikerne, eller det er det offentlige system, der går i front, når det gælder eksklusion af de udsatte grupper. Altså, fordi vi er også selv med til at fastholde, altså, hvem det er, vi inviterer indenfor i vores fællesskab, og hvem vi holder ude. Og jeg tror også, altså, når man spørger de fleste mennesker, så vil de jo nok mene, at altså, man er rummelig og tolerant, men når det handler om at være solidarisk i virkeligheden, og give plads til forskellighed, så er det pludselig en helt anden sag. Og nogle af de eksempler, man kan se det på, det er, at hvis der skal oprettes et bofællesskab eller et værested for psykisk syge, så er der faktisk hver gang så er der meget stor modstand. Der er mange protester for lokalbefolkningen, fordi altså noget af det første, man siger, jamen, altså huspriserne de vil falde i vores kvarter. Og så det næste, det er, altså maler man fanden på væggen, fordi at altså, jamen, så føler man sig utryg, og man bliver angst, og fantasien kører derudad. Og så sådan noget med, jamen, vi kan ikke have vores ting i fred, og hvad med vores børn, og så vil de blive lukket ud i uføre, eller hvad, ikke? Så kan man sige, jamen, det er selvfølgelig, det kan være svært at acceptere nogen, der er anderledes end sig selv. Altså, jeg siger ikke, det er nogen nem opgave. Altså, det er svært. Altså, det ved vi jo, det der med, altså, der er nogen, man snakker rigtig godt med, og der er nogen, dem kan man bare ikke udstå, ikke? Altså, og sådan er det jo også med det her. Men man kan sige, at når det er udsatte grupper, så er det ligesom, altså det er mere acceptabelt at sige, jamen vi vil ikke have dem herinde i vores baggård, ikke? Men at være solidarisk, det betyder også, at man som stærk, der må man være med til at ændre livsvilkår på den, som er mindre stærk. Og jeg synes også, det er et fælles ansvar, at vi alle sammen forholder sig til det og er med til at udvikle både et rummeligt og et værdigt samfund. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan man så forklare rummelighed med at nedskære de sociale ydelser? Og hvordan påvirker det der med, jamen, kommer man så ind eller ud af et fællesskab? Og det har også nogle betydning for, jamen, kommer man så til at få et aktivt medborgerskab? Altså både nu, men også på sigt. Og så kan man sige, at måske skulle man også sådan begynde at sådan snakke om eller kræve, jamen, hvad skal man som minimum sådan have, hvis det er, man ikke selv er i stand til at forsørge sig? Altså, hvor meget skal ydelsen være, ikke? Og man skal sætte en eller anden fattigdomsgrænse. Og det kan man sige, det er selvfølgelig, altså, der er ikke sådan et enkelt svar på at løse det her, men altså, men vi kan godt alle sammen være med til at medvirke antallet af fattige for mennesker, ikke? Også i forhold til, når man tænker på børn, der vokser op i familier, hvor alting er meget svært, og man ikke, altså det kan være svært at gå til fodbold eller købe nye fodboldstøvler, altså bare sådan nogle ganske små ting, ikke? Men det kan vi vende tilbage til debatten, så tak for jeres opmærksomhed.
Ja, tak skal du have. Og Mette, du går videre.
Jeg går videre, ja.
Ja, jeg hedder Mette Blauenfeldt, og jeg er medlem af Starthjælpsnetværket, som ordet siger, arbejder vi en samling af forskellige organisationer, der arbejder imod regeringens lave starthjælp til flygtninge. Jeg er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med flygtninge i rigtig mange år her i København. Og jeg er også formand for integrationsfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening, bare for at sige, at der er nogle fagforeninger, som i hvert fald på et lille plan også prøver at være med til at profilere sig lidt aktivt i den socialpolitiske debat. Men jeg vil gå videre der, hvor du slap, omkring medborgerskab for alle, fordi jeg har selv Bertel Haarders ord for, at starthjælpen den er første skridt på vejen til at nedsætte de sociale ydelser i Danmark, fordi det er der behov for. Og det er starthjælpen den første skridt på vejen til. Og man kan sige, den måde vi behandler flygtninge på i Danmark burde ikke bare stå i et eller andet tomrum, for vi har faktisk en flygtningekonvention fra 1951, som Danmark har underskrevet, ligesom de fleste andre vesteuropæiske lande. Og den forpligter os til at give beskyttelse til mennesker, som er forfulgte af politiske, religiøse eller andre grunde. Mennesker, der for mange vedkommende har været udsat for både fængsling og tortur og anden nedværdigende behandling og helt ufrivilligt har måttet forlade det land, hvor de er født og vokset op. Og vi har forpligtet os til at give de mennesker asyl i Danmark, og vi har forpligtet os til at behandle dem på lige fod med danske statsborgere. Men vi har altså nu gennem de sidste godt 2 år haft en økonomisk forskelsbehandling af flygtninge i Danmark. 1. juli 2002 indførte regeringen nemlig det, der hedder et optjeningsprincip i vores sociale lovgivning. Nu skal man have boet i Danmark i 7 år for at gøre sig fortjent til almindelige sociale ydelser, altså det laveste sociale sikkerhedsnet, som hedder kontanthjælp. Og hvis man ikke har boet her i 7 år, så må man nøjes med en væsentlig lavere hjælp, nemlig starthjælpen. Formelt set en regel, der gælder for alle, men reelt set en regel, der stort set kun rammer de nyankomne flygtninge og indvandrere, der bosætter sig i Danmark. Så vi behandler ikke flygtninge som vores egen statsborger, men henviser dem til en offentlig forsørgelse, der ligger langt under det laveste niveau, som de fattigste danskere får. Og det betyder, at man ikke sammenligner nyankomne flygtninge med danske statsborgere, sådan som man egentlig burde gøre. Og det er ikke nogen reel sammenligning, og det har UNHCR også udtalt i deres kommentar til lovforslaget. Der findes ikke rigtig nogen oplysninger om, hvordan det faste, altså det beløbsgrænse, der er for starthjælpen, hvor det egentlig kommer fra. Altså hvem har egentlig fundet ud af og undersøgt, om det var et beløb, man kunne leve for i Danmark. Fakta er, at de beløb er så små, at de fleste danskere slet ikke kan forestille sig, hvordan man skulle kunne overleve. Det er sådan, at hvis man er en familie, 2 voksne og 2 børn, så modtager man 11.234 kroner om måneden. Og det er altså bruttokroner, det vil sige før skat, og det er til hele familien. Og jeg kan bare referere en lille pussykort samtale, jeg havde med et medlem af regeringen fra Venstre, der hedder Eivind Vesselbo, som jeg har været til møde med inde på Christiansborg. Og der sidder vi så i en diskussion omkring det her, om der skal laves en nærmere undersøgelse af det. Det er det, samtalen handler om. Og så er det, han lige skal høre det med det her med beløbene, for han kan dem ikke lige i hovedet, som han siger. Nå nej, siger jeg så, men det er jo så 11.000, eller godt 11.000 for en familie med 2 børn. Ja, ja, siger han så. Altså, til dem hver, ikke? Nej, nej, siger jeg så. Til familien. Til familien. Nå ja, men netto. Altså netto. Nej, nej, siger jeg. Brutto. Og det er korrekt, som samtalen foregik, og jeg siger bare, det er jo et eksempel på, at han kunne heller ikke forestille sig så lavt et beløb til en familie med 2 børn. Og jeg tror ikke, der er ret mange her heller, der kan forestille sig, hvordan man skal få det til at løbe rundt for 11.000 bruttokroner, 2 voksne og 2 børn. I Starthjælpsnetværket, der lavede vi sidste forår en undersøgelse. Nej, foråret 2003, der prøvede vi at lave en lille undersøgelse af, hvad sker der i de her familier? Hvordan ser deres budgetter egentlig ud? På det tidspunkt havde regeringen ikke gjort noget initiativ overhovedet til at lave sådan en undersøgelse. Så vi prøvede at tage ud og besøgte nogle familier bredt fordelt over Danmark og lavede nogle budgetter sammen med de familier for at prøve at finde ud af, hvordan det så ud. Og bagefter så sammenlignede vi budgetterne både med, hvis de har fået en almindelig kontanthjælp, og vi prøvede så også at sammenligne det med forbrugerinformationsoplysninger om, hvad koster det at leve i Danmark. Fordi, som du siger, har vi jo ikke nogen fattigdomsgrænse, så hvad skal vi ligesom holde det op imod? Så der prøvede vi at sætte samme familietyper sammen og prøve at regne ud, hvad siger forbrugerinformation, det koster. Og forbrugerinformationen laver sådan nogle meget, meget grundige husholdningsbudgetter en gang om året, hvor de laver et discountbudget og sådan et almindeligt danskerbudget eller sådan et almindeligt familiebudget, og så et økologisk budget, som er for de fine, der handler i Irma og sådan, ikke? Men vi har så sammenlignet med discountbudgettet. Det vil altså sige, at man handler alting ind i Aldi og Netto og loppemarkedet og hvad man ellers kan, ikke? Så man skærer ikke ud med noget. Og hvis vi holder de starthjælpsfamilier op mod sådan nogle budgetter, så mangler de cirka, lidt afhængig af familietyperne, mangler de cirka 3.000 kroner om måneden. Og nu er det altså nettokroner, ikke? Så 3.000 kroner om måneden mangler de for at kunne gå ud og have et almindeligt discountbudget, discount, økonomisk discount i hvert fald, familieliv her i Danmark. Hvad er det så, der ikke er råd til, når man mangler 3.000 kroner om måneden? Og vi fik mange eksempler på de familier, som vi har talt med. Og et af de steder, hvor mange sparer, det er på maden. Altså der bliver skåret ned, så er der nogen, der kun spiser 2 måltider om dagen. Der er nogen, der kun spiser kød en gang om ugen. Andre fortæller, når de går ud og handler ind, så køber de mad, der er overskrevet sidste salgsdato, fordi så kan de få det på udsalg. Så det er hele tiden sundhed og ernæring, det kan man slet ikke gå op i, altså når man handler mad ind. Det handler simpelthen bare om at få, så man ikke skal gå sulten i seng. Det er næsten ikke til at forstå, at man hører sådan nogle historier i Danmark, men det gør man altså. Og så er det selvfølgelig også alvorlig betydning for børnene i de her familier. Og der er vi også helt nede på de små udgifter, der ikke er råd til sådan noget med at købe holdbarnet hjemme fra børnehaven den dag, hvor der er fotografering, fordi man synes, det er for pinligt barnet med på gruppebilledet, for man ved jo, man har ikke råd til at købe gruppebilledet. Man har ikke råd til at købe skolemælken, så de har altså en flaske vand med i skole. Man har ikke råd til at tage mad med, når klassen inviterer på skovtur, og alle forældre har noget med til den fælles buffet. Man har ikke råd til at sende barnet fritidshjem efter skolen. Man har ikke råd til at sende dem i klub. Man har ikke råd til at sende dem til alle de her aktiviteter, som børn jo går til, altså fodbold eller musik eller svømning eller hvad det nu kan være. Det går de ikke til, for det er der ikke penge til. Men nu var det selvfølgelig heller ikke meningen, at de her familier skulle leve af starthjælpen ret længe. Altså ideen er jo selvfølgelig, at de skal have et arbejde. Det er jo et incitament til lynhurtigt at komme ud og få et arbejde. Og der lavede CASA her i CASA, det er Center for Alternativ Samfundsanalyse, de lavede en undersøgelse i april måned, hvor de prøvede på at trække ud, jamen, hvor mange er så kommet i arbejde på den her lave starthjælp. Hvor hurtigt, de kan ikke se, hvor mange der er kommet i arbejde, men de kan se, hvor mange der forlader ydelsen, altså hvor mange kommer ud. De kan ikke lige præcis se, hvad de kommer ud til, men de forlader i hvert fald ydelsen. Og den undersøgelse viser, at starthjælpen er den offentlige ydelse, der er færrest, der forlader. Der er så langt flere, der kommer ud, hvis man får kontanthjælp eller aktivering. Men starthjælpen er den offentlige ydelse, der er færrest, der forlader. Og altså, sådan et tal kan jo ikke komme bag på sådan en som mig, der har arbejdet med flygtninge i mange år. Fordi det er utopi at forestille sig, at når man kommer som helt ny flygtning til Danmark og skal etablere sig og skal have samling på sin nærmeste familie, der måske bor i tredje lande, og man først skal have familiesammenført til, så skal man have lært dansk, lært det danske sprog, man skal have lært de skrevne og uskrevne regler i det her samfund, så man kan begå sig både derhjemme og med naboerne, og også så man kan begå sig i en arbejdssøgningssituation og ude på arbejdsmarkedet. Jamen så er man ikke dem, der står forrest i en arbejdsløshedskø. Og vi har altså mange arbejdsløse i Danmark i dag. Og vi har en høj grad af specialisering på arbejdsmarkedet. Og vi har fået stadig meldinger om, at der er stort set ingen arbejdsgiver, der har lyst til at ansætte folk, der ikke taler og skriver flydende dansk. Så det er ikke nyankomne flygtninge, der står forrest i køen om at få et arbejde. Og den undersøgelse, vi lavede foråret, viste også, at det var cirka omkring 9-10%, der kommer ud af starthjælpen og får et job. Det vil altså sige, at vi har stadigvæk cirka 90% siddende på den her lave starthjælp, og for nogens vedkommende har de altså modtaget den i 2 år nu. Hvis man kan i værste tilfælde jo så blive ved med at modtage starthjælp i 7 år, for så først da har man optjent retten til almindelige ydelse. Så i stedet for at hjælpe nye flygtninge i gang på en ordentlig måde i deres nye land, ja, så er vi i gang med at skabe en gruppe af fattige børn og voksne, der har meget svært ved at opretholde et almindeligt liv på lige fod med andre i vores samfund. En gruppe flygtninge, som reelt ikke får mulighed for at blive ligeværdige medborgere i Danmark, sådan som vi har forpligtet os til det i flygtningekonventionen. Og jeg mener, at der her er tale om manglende respekt. Manglende respekt for de mennesker, der under ulykkelige omstændigheder er blevet tvunget til at forlade deres land og søge sikkerhed for tortur og forfølgelse et fredeligere sted. Manglende respekt for en gruppe mennesker, der er meget synlige i vores land. De ser anderledes ud, de taler et andet sprog, og de har andre vaner. Og det er en manglende respekt, som på længere sigt er med til at skabe og cementere en holdning i Danmark, der gør det acceptabelt at behandle mennesker med en anden etnisk baggrund dårligere, end man behandler danskere. Tak.
Men det, jeg vil fortælle om nu, det er den alternative velfærdskommission, som jeg er medlem af, som
Per nævnte, så er der nedsat en alternativ velfærdskommission med 25 medlemmer. Og det er foranledet i dag, at den velfærdskommission, som regeringen har nedsat sidste år, har en meget ensartet sammensætning, og vi er meget bekymrede for dens måde og dens meget begrænsede måde at arbejde på. Regeringen har nedsat en kommission, der overvejende består af økonomer, som Per også har nævnt. Og det betyder, at man har et meget smalt fokus, at det handler om økonomi, og det handler om demografi, det vil sige den aldersmæssige fordeling i befolkningen. Man har givet regeringskommissionen det oplæg, at man skal komme med en model for samfundets udvikling på velfærdsområdet frem til år 2040. Det vil sige, at man tror, at man kan lave en model, som vi kan operere efter til år 2040. Og det er i sig selv fuldstændig utopisk. Det er aldrig forekommet at i historien, at nogen kunne forudse, hvad der vil ske de næste 37 år eller sådan noget. Og samtidig er det en farlig situation, fordi den aktuelle kommission, den har jo ressourcerne til hele analyseapparatet. Den har udviklet en speciel analysemodel, som man analyserer forholdene efter, og den har, hvad skal vi sige, magten til at definere, hvad det handler om. Det er meget farligt. Og samtidig så kan man sige, at den jo har et skær videnskabelighed. Det er videnskabsmænd, der sidder i den, økonomer, der er højt uddannet, og det betyder, at de kommer med en videnskabelig udredning, som bruges politisk til legitimering faktisk af den proces, der har stået på meget længe på det område. Så derved så er det efter mit skøn meget mere farligt, end man umiddelbart har indtryk af. Det sker formentlig andre steder, som vi ikke har fået øje på, jeg i hvert fald ikke har fået øje på, at videnskabelighed bruges til at legitimere meget, som faktisk er besluttet på forhånd politisk. Og i hvert fald ser det ud som om det resultat, der vil komme ud af velfærdskommissionens arbejde, det fører lige frem til en yderligere liberalisering på mange områder på hele velfærdsområdet. Vi har så nedsat en gruppe, der består af 25 mennesker, som har en meget, meget bred tilgang, eller i fællesskab opererer meget bredt. Vi har for en sikkerheds skyld økonomer, fordi vi er jo nødt til at kunne stille op med mennesker, som kan matche den gruppe, der er der. Og naturligvis har de ikke samme ressourcerigdom til at kunne indsamle. Der er utrolig mange økonomiske modeller involveret i analysen. Og det kan vi ikke gøre efter, men det er økonomer, der kan sidde og kommentere og læse de rapporter, der kommer ud og komme imod forslag. Så det sætter jeg meget stor lid til. I det hele taget, så kan man se på området her som en amerikansk psykologiprofessor, der kan være, du ved, hvad han hed. Jeg tror, han hed Murray. Men i hvert fald, ja. Det han sagde, det var, at hvis man tror, at ens eneste værktøj er en hammer, så behandler man alt, som om det var søm. Og det er det, der faktisk sker lige for tiden, det er, at man indskrænker det til, at vi har kun et værktøj, og det handler kun om søm. I stedet for at se på, hvad der er udviklet af værktøjer i tiden, og hvad menneskelivet består af på det område, så har man fået det indskrænket til noget meget smalt, at man sidder og bliver bedre og bedre til at håndtere søm. Så vi har lavet et oplæg om, at vi vil gøre noget andet. Vi vil se på sammenhængskraften i samfundet. Vi synes, at det faktisk er det mest farlige, at den sammenhængskraft, den smuldrer. Det giver endnu større basis for udstødningsmekanismer, som formentlig startede, da arbejdsløsheden startede. Det er i hvert fald mit private bud på det. At vi var meget dårligt rustet, da oliekrisen kom, og nogen begyndte at blive arbejdsløse. Man havde ikke forudset situationen. Og den fremgang, som var i gang på det tidspunkt i Danmark, blev bremset. Og pludselig var nogen, der var arbejdsløse, og det dækkede vi os ind med ved at sikre, at man fik en rimelig understøttelse, når man blev arbejdsløs. Men først, da det var afprøvet nogle år, gik det op for os, at det var arbejdsløs, det var meget værre, end nogen kunne forestille sig. Inden man så som, så var man faktisk glædet ud af fællesskabet og følte sig udenfor, og følte sig meget hurtigt invalideret, så man mistede sin tillid til, at man overhovedet kunne gøre sig gældende, hvis man fik arbejde igen. Og de her udstødningsmekanismer har præget vores holdning, det var også det, Gunilla var inde på, at den angst, der opstår, når man bliver bange for, at man selv kan være den næste, det er som at have en afgrund, hvor man efterhånden vipper nogen ud over kanten, fordi der er ikke plads til os alle sammen. Vi må slås mere eller mindre indbyrdes for at få det arbejde, det er. Så arbejdsløsheden, mener vi i den alternative kommission, er noget af det allermest traumatiserende for det danske samfund, og det allerfarligste til, at vi glemmer hinandens behov, og at vi at sammenhængskraften smuldrer. Så derfor vil vi i kommissionen se meget på arbejdsløsheden og se på, hvad der kan gøres, som ikke har været forsøgt endnu. Derudover så vil vi se bredt på udstødningsmekanismer, som vi også lige har hørt noget om, som spiller en meget stor rolle. Og specielt den konformitet, der opstår, at man skal være gjort på en bestemt måde og se ud på en bestemt måde, have en bestemt uddannelse for at være med i den gruppe, der har ret til at arbejde i Danmark. Der er ikke plads til de skæve eksistenser, og der skal meget lidt til, før man ikke lige passer ind i de modeller, der er. Og i og med, at folk forsøger mere og mere at nå det konforme billede, så bliver det også lettere og lettere for arbejdsgiverne at stille krav om, at sådan er en god arbejde på min arbejdsplads. Så vi vil se meget på, hvad arbejdsløshed gør, og hvad man kan gøre for at nedbringe arbejdsløsheden. Vi vil se meget på de traditioner, som er opstået, og som bliver værre og værre for hver dag. Derudover vil vi se på medborgerskabet, hvad det betyder, det bliver også nævnt, hvad det betyder at leve sammen i et samfund. Hvad går det ud på at være aktiv medborger og få øje på andre behov end lige sine egne? Det er jo den måde, der skaber størst tryghed, at man føler sig som medlem, at man har en vis form for medindflydelse på, hvad der sker. Så det får en stor plads. Det er i praksis sådan, at vi har nedsat i kommissionen forskellige grupper, som er særligt optaget af de forskellige temaer, og så sidder og arbejder med dem. Og gruppernes arbejdsmåde bliver, at man dels selv foretager analyser på forskellige områder og får det udbredt resultatet af det, og at man kommenterer, hvad der foregår. For eksempel kommenterer Kasse og undersøgelsen. Hvad dækker det egentlig over, altså for at komme i arbejde, og er det faktisk endnu færre, end det ser ud til? Fordi gruppen kunne godt indeholde nogen, som er kommet over de første 3 år, og så forsvinder ud af starthjælpsområdet, så vidt jeg kan se. Så det kan være, at det er endnu færre, faktisk, hvor Bertel Haarders starthjælpsidé har virket, end det ser ud til. Så den slags analyse vil vi forsøge at foretage undervejs, og kommentarer til det, der foregår. Og derudover vil vi så forsøge at gøre skældende i den almindelige mediedebat med især at kommentere, hvad andre på området udkommer med. Men så vil jeg vende lidt tilbage til de temaer, vi opererer med. Økonomi har jeg nævnt, og udstødningsmekanismer, medborgerskab. Derudover vil vi se på, hvordan systemet, de systemer, man opererer med nu på det offentlige område, hvordan det koloniserer vores livsverden. Man har indført det frie marked, der har man indført mange arbejdsmåder, mange organisationsformer, som nu gør sig gældende på hele det offentlige område. Jeg kan nævne sådan noget som resultatløn, og der er masser af evalueringer af det ene og det andet. Der er masser af strategier for, hvordan man skal lede en virksomhed, og resultatkontrakter. Der sker en tingsliggørelse alle vegne. Så mennesket, som egentlig har været genstand i den sociale omsorg og på hele feltet her, bliver tingsliggjort. Det bliver en genstand, og man tæller så mange, får man så hurtigt i gang med det ene eller det andet. Så mange kommer hurtigt igennem sygehuset. Så mange flygtninge kommer hurtigt, får hurtigt behandlet deres sager eller asylansøger i Udlændingestyrelsen, uanset hvor dårligt det måtte blive gjort. Så man får stillet tal op for, at så mange sager, så mange objekter skal gennem det her. Og det er efter mit skøn måske det allerfarligste, der sker for tiden. Den måde, man gør mennesker til objekter for vores handel. Jeg har set det i de rumænske børnehjem i sin tid, hvor jeg arbejdede. Der kunne man se medarbejdere i børnehjemmene gå hjem og behandle deres egne børn og naboens børn som almindelige mennesker. Men i det øjeblik, de var henne i institutionen, så var det genstande, de havde med at gøre. Og det blev så dårligt efterhånden, som alle husker fra fjernsynet. På en måde så var det, som om de havde en seng mellem sig og barnet, det gik ud over, fordi på den måde så kunne de bære psykisk og forholde sig til det. Men det er jo den forråelse, der sker undervejs af os alle sammen, som måske er den største omkostning ved det her. At vi som medarbejdere i den offentlige sektor bliver nødt til at tingsliggøre vores relation til de mennesker, vi har med at gøre. Så det bliver noget af det, vi også vil se på undervejs. Til sidst vil jeg nævne, at vi også interesserer os for kultur og etik i den sammenhæng. Man har gennem mange år, det er ikke kun den nuværende regering, det startede for længe siden med den tidligere statsminister, den tidligere finansminister og mange af deres gode kolleger, der har været en økonomitilgang gennem mange, mange år. at alt kunne regnes ud på den måde, og man turde ikke stole på andet, fordi man var bange for at miste, hvad skal man sige, den forsvarlige samfundsledelse, hvis man ikke tænkte primært i økonomibaner. Jeg kunne forestille mig, hvis man havde tænkt i kulturbaner, at man måske havde nået et endnu bedre resultat, uden at det var blevet dyrere. Det ved vi ikke noget om. I hvert fald forsøger vi at inddrage mennesker, der arbejder på det område, i vores arbejde, fordi de kan sætte på en helt, helt anden måde, end vi kan verbalt. Der kan de sætte billeder på og kulturfænomener på, som gør det meget mere forståeligt for os, og som jeg tror giver meget større effekt i debatten, end det vi umiddelbart selv kan. En del af os i hvert fald. Så det vil vi også se noget på, hvordan vi kan få det medinddraget. Om mit eget område kan jeg lige sådan bruge tre ord, eller tre minutter måske. Ja, jeg arbejder med asylansøgere, har tidligere arbejdet på Rehabiliteringscenter for Torturofre, hvor du er nu. Og dengang der sad jeg og behandlede torturofre, som havde fået ophold i Danmark. Og i dag så er jeg så på asylcentre med mennesker, som ikke har fået ophold endnu, og som er truet af at blive udsendt. Og jeg vil sige, at ingen kan forestille sig, hvor forfærdeligt det foregår, hvis man ikke har været der. Man har på en måde fået, man har i Danmark fået etableret institutioner, som ingen udenfor har indsigt i. Det svarer til rumænske børnehjem på sin vis. At man har institutioner, hvor kun de medarbejdere, der kommer, der faktisk kender til forholdene. Og det er lykkedes fortsat at isolere asylansøgere på den måde, så langt de fleste befinder sig i centre, uden at folk udenfor kender meget til, hvad der sker. I Sverige og Tyskland som eksempler, der bor man spredt ud i samfundet, og der går børn i almindelige skoler. Så der ved almindelige svensker, almindelige tysker, hvad det handler om det der. Og derved kan man tage del i debatten om, hvem der bør have asyl, og hvad det er for forhold, de skal leve under, mens de er her. Som det foregår for øjeblikket, så er det lykkedes at presse vilkårene for dem så meget, at de har en hverdag, der gør dem mere og mere syge. Det lykkedes at presse sagsbehandlingstiden, og især måden, man gør det på, til at fungere, så mange mennesker, som burde have ophold efter de almindelige flygtningekonventioner, ikke får det. Og det er der ingen, der kan se. Flygtningenævnet arbejder tilsvarende, uden at der er offentlighed, der har adgang til, hvordan de behandler sagerne. Der er for øjeblikket over 600 mennesker blandt de få tusind asylansøgere, vi faktisk har for tiden, som er på madkasseordningen. Det vil sige, at man får udleveret hver 14. dag en kasse med mad i, og med lidt vaskepulver, med et par hygiejnebind, og hvad det ellers kunne være brug for, og ikke en øre i lommepenge. Og det er der nogen, der har været på i op til 2 år for tiden. Og det er der ingen, der kan overleve på. Man har ikke penge til at ringe til nogen, man kan ikke ringe til sin advokat, man kan ikke køre med bussen noget sted hen. Og børnene kan ikke deltage i noget som helst udenfor. Forældrene kan ikke købe et æble til dem, hvis de mangler et æble eller en is, hvad ved jeg. Det nedbryder mennesker i et omfang, som ingen har forestillet sig. Efter mit bedste skøn, så er det en overskridelse af torturkonventionen. Ikke tortur i sig selv, men det hedder ydmygende, nedværdigende og grusom behandling af dem. Og det foregår simpelthen uden, at nogen til tilsyneladende blander sig noget videre i det. UNHCR har kritiseret det voldsomt, men det sker stille og roligt. Det er et led i den måde, man forsøger at presse mennesker ud af landet på. Asylansøgere har fået afslag, men mange af dem har fået afslag på et forkert grundlag. Det har været en dårlig sagsbehandling. Mange ville tidligere har fået ophold efter det, der hedder de facto flygtningestatus. Det vil sige, at selvom de ikke opfyldte de strengeste flygtningekriterier, så kunne man se, at man umuligt kunne sende dem hjem, fordi de kom fra et samfund, hvor de var udsat for svære overgreb og skulle hjem til det samme. Så de fik ophold før, og det kan de ikke få nu. Så nu sidder de der og nægter at rejse ud af landet, fordi de ved, nogle af dem ved, at de bliver slået ihjel, hvis de kommer hjem, og nogle er faktisk blevet der, dem vi har sendt ud. Andre, vi har sendt ud, har været udsat for tortur og sidder rundt om i Pakistan og andre steder i dag som resultat af det. Så det foregår på en måde, som ingen kender til, og som jeg håber flere og flere vil interessere sig for. Det var en lille del af det. Og jeg vil understrege, det er ikke medarbejderne i centrene, de knokler, og mange bliver nedbrudt og sygemeldt over det. Men det er lovgivning på området, og det er, at man ikke følger op på, hvad konsekvensen er det. Ja.
Godt.
Ja. Jeg har et spørgsmål. Ja. Det er om undersøgelsesindsamling.
Ja. Ja, der er en underskriftsindsamling i den forstand, at når du indbetaler et beløb på 50 kroner, så er du med i mobiliseringen. Så er du deltager. Så det er på den måde ikke, you don't need to sign in.
Okay.
But you are a member when you pay. Ja, John?
Jamen, tusind tak for seks frygtindgydende indlæg. Synes jeg nok, at de siger, de var. Men også indlæg, hvor der var, hvad var det, den hed, modstand.
Ja.
Jeg synes, der var mange spændende ting. Men jeg hæftede mig specielt ved Bentes indlæg. Det var også det sidste. Og jeg synes, det er meget spændende, at I vil anlægge den der brede synsvinkel på velfærd, ikke? Og hold for guds skyld fast i det, og glem de der økonomer. Altså, det vil være min erfaring. Jeg arbejder inden for et lidt andet område, miljøområdet, og der har vi haft det samme slagsmål med økonomtænkning, ikke? Og masser af mennesker har prøvet at ligesom gå ind på deres argumenter, og så er de hængt fast i dønet og ikke kommet ud af det igen. Vi er nødt til at forlade den logik og tænke på hinanden. Det synes jeg er flot, at I gør det. Du sagde noget med tingsliggørelse. Det er jo, når vi tingsliggør mennesker, eller på mit område tingsliggør naturen, så gør vi jo det modsatte af solidaritet, eller empati. Eller det er modsætning til solidaritet, det er tingsliggørelse. Det, der jo er sket i de sidste 20 år, det er, at solidariteten er gået ud, og tingsliggørelsen er gået ind. Eller kynismen. Og jeg mener, det er vigtigt for os at forstå, hvorfor det er sket. Hvad er det, der har gjort, at solidariteten har kunnet trænge tilbage til fordel for kynismen og tingsliggørelsen? Der var Gunilla. Du var inde på lidt af det. Med, at det var Margaret Thatcher og Reagan osv., ikke? Men desværre tror jeg, det er en lidt for letkøbt forklaring. De var kransekagefigurer. Jeg arbejdede i statsapparatet i mange år, og inden Reagan og Thatcher satte de der ting på offentligt begreb, så var de jo syret ind i hele tænkningen i statsapparatet, i de ledende kredser i økonomisk råd, på universiteterne, i hele den akademiske verden, var den tænkning trængt ind. Og så kom Thatcher og Reagan og satte ord på dem og gjorde dem som en populær politik. Men det var ikke dem, som skabte den. Den er blevet skabt af nogle andre. Den er blevet skabt af en elitær, akademisk tænkning, som har præget vores verden op igennem 70'erne og 80'erne og frem til i dag. Ikke? Og som har gjort, at vi der tingsliggør flygtninge, arbejdsløse, bistandsklienter, svin, naturen osv. osv. Alt gør vi til ting, sætter os uden for det som mennesker, lukker af for vores følelser i forhold til det, bliver kyniske, opfører os som maskiner. Ikke? Og jeg tror, det er vigtigt, at vi kommer lidt ind under altså de der mekanismer, ikke? Og tager den der ideologiske kamp. Sådan at det ikke bare er noget med, jamen, vi har et problem her med nogle flygtninge, vi har nogle bistandsklienter, vi har nogle osv. osv., at de der ting på en eller anden måde hænger sammen. Ikke?
Jeg tror godt, man kan se det også som led i større moderniseringsprocesser kulturelt set, at de store fortællinger, de store livssammenhænge, arbejderkulturen osv., disse store sammenhænge er klappet sammen, og det sker i 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, og det sker fortsat. En enorm individualiseringsproces, som pågår i hele den vestlige verden.
Ja.
Så det er denne store, om jeg så må sige, tradition, kulturelle frigørelse, enorm individualiseringsproces, som man kan sige, den politiske tæft og Thatcher og andre har hæftet sig på, og har brugt som led i en markedsgørelse. Men det er, om jeg så må sige, den store postmoderniseringsproces af samfundet, som er den generelle baggrund, og som jo starter op gennem 1900-tallet i virkeligheden. Men accelererer op af teknologi og mange andre ting. Du har helt ret, det er de dybere processer.
Jeg er en lille smule aktivist andre steder i fredsbevægelser og sådan noget, og tænker på bevægelsernes kraft. De er ikke særlig store i mange af bevægelserne. Altså, vi får, når vi går ud og gør et eller andet. Men det er jo også noget, som der er behov for. I arbejder med det i jeres job og har måske slet ikke tid og kræfter til alt det der. Men hvordan får vi så sat en bevægelse, der kan skabe den fortælling, den solidaritet, den offentliggørelse, den mobilisering, den indignation og alle de der begreber, som der er brug for at presse politikerne til noget helt andet, skabe noget. Hvordan får vi sat det i gang? Det er et spørgsmål, jeg kaster ud, fordi det måske ikke er med nogle andre, der skal i gang, men hvor er den bevægelse hen? Hvordan får vi sat den i gang? Så vi kan lave de store demonstrationer. Måske, altså fra Berlin hørte vi noget om et aktivisthus, som man...
Godt, de spørgsmål ligger gennem til os alle sammen. Ja. Hvordan starter man en, og fastholder man en social bevægelse?
Hvad er nu, der har ikke nogen idéer?
Ja, præcis. Det er lige $10,000 spørgsmål der. Men vi gemmer lige svaret et øjeblik.
Okay.
Værsgo.
Altså, jeg fik lyst til at sige noget om det der, og jeg kan ikke huske, hvad det var, der sagde noget om, at man vil hellere være en vinder eller en taber. Altså, jeg hedder Leila, og jeg er selv sundhedsplejerske. Altså, jeg tror, det er mere nuanceret, hvorfor det er, så mange holder mund. Altså, og jeg tror, noget af det handler om den magtesløshed, altså, der breder sig i mange offentlige kredse, der er så mange historier, og vi prøver at gøre det så godt, som vi kan, og arbejde på nogle af dem, og vi støder simpelthen hele tiden mod mange forskellige mure. Også bare en mur på det enkelte socialcenter. Også bare en mur omkring, hvordan kan vi nu få hjulpet den her familie, eller bakket op omkring det. Og efterhånden så mister vi modet, og begynder at censurere os selv, og kan ligesom ikke holde fast i de store sammenhænge, og der kan man sige, at der er jeres initiativ jo, altså synes jeg, altså det modsatte. Altså, så det kan jo også være med til, at nogle af os, der arbejder i nogle af alle de der felter, begynder at tro på, at det kan lykkes, og der kan ske noget andet, og vi skal ikke blive ved med at føle os magtesløse og censurere os selv. Ikke? Og jeg føler for eksempel, at vi bliver presset på kvantiteten hele tiden. Ikke? Jeg er skolesundhedsplejerske. Vi får mindre og mindre timer til flere og flere børn. Vi skal nå at snakke med så og så mange børn om, hvordan de har det, og hvad de roder med, hvad der er deres problemer, og hvordan de kan tage vare på det gode liv og deres egen sundhed og hisse op og komme herned. Og det, altså sådan set er alle målsætningerne i orden. Hele grundlaget for vores arbejde, det der er skrevet ned, er sådan set i orden. Det er i overensstemmelse med mit eget menneskesyn og verdenssyn. Men i praksis er det simpelthen bare næsten umuligt. Og så begynder vi at prioritere, så begynder vi at sige, nå jamen, jeg kan heller ikke redde hele verden, jeg kan ikke rense Øresund, jeg kan ikke, så må jeg gøre det godt lige her og lige her. Og noget af det er overlevelse, noget af det er nødvendigt, men noget af det gør faktisk også, at vi selv bliver kyniske og magtesløse og giver op og så videre. Så jeg tror, det jeg har lyst til at sige noget om. Jeg synes, det er fantastisk godt, at I har startet det her, og det er, ja... Det er med til at vinde en magtesløshed, tror jeg. Altså.
Tak skal du have. Vi vil godt tage en ordentlig start med.
Jamen, det er jeg.
Jo. Du er en fornem repræsentant for en, der brænder for præcis det, hvor Djøen han siger. Så tag en ordentlig start med og spred det ud her, hvor I er.
Jeg er i gang. Jeg hedder Nanna, og jeg arbejder lige nu som pædagogmedhjælper, og så har jeg lavet noget arbejde rundt omkring i elever, studenter og bevægelse. Og altså, nu bliver der snakket meget om, hvad er det, vi skal gøre for at samle de her kræfter, der er rundt omkring, og er der overhovedet nogle kræfter, og man oplever meget magtesløshed. Jeg tror i virkeligheden, at der er en bevægelse. Jeg tror, der er en bevægelse, som gerne vil have et velfærdssamfund for alle. Jeg tror, der er en bevægelse, der tror på, at hvis vi står sammen, så står vi stærkere, og så kan vi meget mere. Jeg tror på, der er en bevægelse for, at man gerne vil skabe et godt liv for sig selv og for sine kammerater. Så jeg tror ikke, at det ser så sort ud. Altså, dels så, altså, nu kommer jeg selv fra elever- og studenterbevægelsen, hvor man regner med på tirsdag at samle 100.000 elever og studerende rundt omkring i hele landet til kæmpe demonstrationer. Ikke? Jeg ved, at der er kræfter rundt omkring i fagbevægelsen, at man har fagligt ansvar, som også er en bevægelse, som arbejder for, at man har et bevidst... altså et land, der er sit ansvar bevidst. Så jeg tror på, at der er kræfter rundt omkring. Jeg tror bare, at det, man skal gøre, det er at samle dem. Og det er noget af det, jeg tror, man kan bruge det her initiativ til. Og man snakker, altså, nu snakker vi meget sådan om offentlige ansatte, men jeg tror, at det, der skal til, det er, at man dels samler offentlige ansatte, at man samler de fagforeninger, der rundt omkring, som rent faktisk også har noget progressivt at komme med, at man samler elever og studerende. Det er meget det, man prøver at gøre her på det sociale forum. Men altså, man samler en masse folk, som gerne vil, som gerne vil et velfærdssamfund. Fordi jeg tror i virkeligheden, de kræfter er der, jeg tror bare, man skal sætte dem sammen. Så jeg tror ikke, det ser så sort ud. Når det så er sagt, så tror jeg også, at de krav, man så skal stille op for at nå ud over de, altså for at nå ud til almindelige mennesker rundt omkring. Fordi en ting er, det er noget, vi i hvert fald diskuterer meget, hvem er vores modstander i alt det her? Når vi oplever nedskæringer på vores hverdag som elever og studerende, hvem er så vores modstander? Det er regeringen. Det er det, fordi det er dem, vi spiller vores krav op af, men det kunne lige så godt være en socialdemokratisk regering, der i virkeligheden startede mange af de besparelser, der har været. Så generelt er det en nyliberalistisk tendens, som jeg ikke tror er startet af elitære akademikere, men som jeg i høj grad tror er styret af det værtsliv, som gerne vil have nogle krav gennemført, men sådan noget helt andet.
Som køber,
ja. Ja, men altså man kan sige, at det er en tendens, vi kæmper imod, og hvis vi skal kæmpe imod en anden tendens, så handler det om at skabe en eller anden bred folkeforankret bevægelse. Og der tror jeg, det handler om at stille nogle hverdagskrav op, der gør sig gældende for alle. Det handler om at sige, selvfølgelig så skal vi være rare og flinke i vores medmennesker, men det handler lige så meget om, at hvis du gerne vil have et ordentligt liv, så har du brug for en god og gratis skole for din datter. Og du har også brug for gratis lægehjælp, og du vil også gerne have pæne tænder, så du har også brug for en tandlæge, der kan ordne det for dig. Det handler om at nå almindelige mennesker og sige, prøv at det her, det gælder altså også dig, og jeg, hvad er det, den gennemsnitlige indkomst i Danmark ligger på 325.000 eller sådan 350.000. Det er ikke vanvittigt mange penge. Altså, jeg tror, de fleste, de regner med, at den ligger omkring 400.000. Altså, det er ikke vanvittigt mange penge. Så de fleste danskere har brug for de ydelser, der er et velfærdssamfund. At vi går ud og slår på nogle af de ting og siger, at det her det er altså ikke et eller andet fjern projekt, som handler om, at vi... Selvfølgelig så skal vi være gode ved hinanden, men altså det er ikke kun noget, der handler om, at vi føler, at det her det er okay, men det er faktisk også noget, der handler om dit liv, for det er noget, de fleste danskere kan forstå. Så jeg tror virkelig, at man skal gå ud og sige, at det her det handler om nogle hverdagskrav, og vi kan godt gøre noget, hvis vi står sammen. Og gå ud og sige, at der er faktisk et alternativ til den tendens, som er blevet fremstillet som det eneste alternativ. Og jeg kender det fra uddannelsesområdet, hvor man har sagt, vi skal hurtigere igennem, og det skal være mere effektivt, og der skal ikke bruges særlig mange penge på det. Og det er alternativ. Altså det er den eneste mulighed. Og der handler det om at sige, at vi har faktisk et alternativ, og det er at gøre din hverdag bedre, og gøre hverdagen bedre for dine forældre, og for dine søskende, og for dine kammerater. For den almindelige dansker. Og det tror jeg virkelig, at de krav, man skal gå ud og slå på, hvis man gerne vil rykke noget. Og så tror jeg, at grundlaget for bevægelserne er der.
Positivt. Godt. Ja. Værsgo.
Ja, jeg synes, det er meget fedt at høre, at det sådan lægger sig meget op af det samme. Jeg underviser det dagligt på sundhedsuddannelserne, blandt andet sygeplejersker og ergoterapeuter, fysioterapeuter osv. Og der møder jeg jo utrolig mange unge mennesker. Og det, som jeg jo så oplever, det er netop den der afmagtsfølelse, som Leila også var inde på. Den der med, jeg kan ikke overskue det. Det er simpelthen umuligt for mig at finde ud af. Jeg holder mig til soapoperaen i fjernsynet og til mit forbrug af tøj og så videre, desværre, ikke? Så man kan sige, at jeg er så også i øvrigt med i ATTAC, i den danske ATTAC, hvis jeg vil sige. Jeg synes, det er vigtigt med analyser at komme ud, fordi det, som jeg synes mangler måske, det er, at medierne er ikke interesseret i os. Altså, medierne er bare ikke sig selv. Jeg kan sige, information, som før i tiden måske fulgte lidt med i, hvad der sådan foregik af alternative bevægelser, jamen de har interviewet Susanne George, og så har de simpelthen i en bisætning skrevet, at det var i forbindelse med noget, hun var til. Ja. Det er jo i sig selv fuldstændig absurd, altså, når der foregår sådan noget som socialt morgenhævet, de her skrevet af, det er jo helt absurd. Så medierne er simpelthen ikke med os.
Må jeg lige sige en ting til det der? Jeg har siddet i pressegruppen, ja, til det her social, ja, forum. Ja. Vi har sendt 4 pressemeddelelser, ja, rundt til samtlige. Ja. Jeg har personligt kontaktet journalister, ja, redaktionschefer på information. Ja, de vil ikke skrive.
Ja, og det er det, der undrer mig. Altså, et eller andet sted. Hvorfor er det sådan? Altså, det kan vi jo så lave nogle analyser omkring. Men ellers er jeg meget enig med jer, der har været på, om at det handler om handling. Fordi jeg tror, det er så vigtigt at komme ud og fortælle folk, der er nogen, der tænker anderledes. Der er nogen, der vil noget andet. Og selv det, der giver håb, det
det er det, der giver fornemmelsen af, at jeg er ikke alene med alle de der underlige, mærkelige følelser, jeg har til daglig af, at der er noget, der er galt. Og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal putte det hen. Men at der findes sådan nogle fora her, det er så vigtigt at komme ud med. Og derfor synes jeg, at den her alternative velfærdskommission, det er en rigtig, rigtig god idé. Og det er en rigtig god idé at blande jer så meget som overhovedet muligt. Og nu snakker vi om 25 medlemmer. Jeg håber, det er nogle rigtig gode personer. Måske kunne jeg spørge, hvem er det egentlig, de her 25 personer?
Vi har en liste over, hvis du får svar på.
Okay, tak.
Inden vi går lidt af vil jeg sige, en del af udviklingsprocessen i en social bevægelse, det er jo, at det er netværk, der giver det videre. Vi giver det videre til hinanden. Det kommer ikke op fra og ned, eller op fra og ned, men det kommer ned fra op, bottom-up approach. Og det er jo blandt andet ved, at du har den civil courage, der skal til, at du på din arbejdsplads, blandt dine venner, blandt dem, du har inde i e-mailboksen, sender noget rundt til dem. Og siger, ja, jeg vil ikke propagandere, men I skal bare vide, hvad jeg står for. Jeg skal heller ikke ødelægge venskaber. Jeg har nogle holdninger, som jeg gerne vil fortælle jer om. Og jeg har et materiale, jeg gerne vil dele ud til jer. Og sende det rundt. Jamen, det er den vej, bølgebevægelsen foregår, når det er sociale mennesker. Det er som at stå på et stadion til en fodboldkamp og se dem hoppe op et sted og bølgebevægelsen hele vejen rundt. Så pludselig når vi nogle mennesker. Jeg synes, det er den vej, at jeg i det andet i dag tager sådan en håndfuld med og siger, okay, det er så min lille opgave. Større er den heller ikke. Del det ud til dem, du møder på din vej. Og sige, det står jeg for. Jeg vil gerne have, at du er med. Godt, Gunilla.
Det har sagt så många kloka saker här och det väcker så många nya tankar. Men jag vill bara säga ett par saker. Du tog upp det här att var har solidariteten tagit vägen och hur har förtinglingat kommit fram? Och du tog upp de stora berättelserna har dött ut. En sak vi inte har nämnt som jag tänkte på när du talade om förtinglingande, det är ju att den största berättelsen som vi har just nu, det är kommersialismen som ju handlar om att vi ska köpa ett liv. Men det vi upplever, det är att vi får en tomhet.
Vi ska köpa i liv, kan vi köpa ting. Ja. Men det kommer ju
ja, precis. Det är också ni har också tagit upp det här varför är människor så tysta? Och jag tror att det har naturligtvis många olika orsaker, men framförallt två. Det du var inne på, det här med människor känner en vanmakt. Och vad beror vanmakten på? Nu när vi är ute och talar om vårt upprop så säger nästan alla, eller väldigt många säger att det är bra det som står här. Men vad spelar det för roll? Och det är ju det som du sa, för att man kan inte, det finns inget synligt alternativ. För det som har hänt, det är ju att även den offentliga sektorn, det gemensamma projektet, folkhemmet, har börjat fungera enligt samma mekanismer som det privata. Så man ser inget alternativ och då känner man vad som gör. Ett annat förklaring tror jag till varumärken är att, eller förvirringen med det är att de flesta av oss tror jag fortfarande tror på solidariteten. Men de senaste åren så har det fungerat så att vi har delegerat solidariteten till staten. Vi har betalat skatt, men det är staten som har organiserat att ta hand om solidariteten. Jag har inte varit solidarisk i min vardag. Idag när staten avskaffar solidariteten, då står vi där, ojsan, måste jag själv agera nu? Och det där, och då blir vi lite trötta. Ojsan, det finns inget färdigt alternativ. Ska det hända någonting så måste du och du och du och du och jag, det är vi som måste göra någonting. Och det är lite tungt, men samtidigt är det oerhört hoppfullt och jag blir så glad när jag hör dig. För att det är ett stort arbete vi har framför oss, men om vi orkar, om vi fortsätter och om vi träffas så här och vi hör man arbetar på andra ställen i andra länder och i andra delar av det landet man bor i, då kommer vi att få ett fantastiskt samhälle så småningom. Eftersom det är vi själva som har skapat det nya. Och jag kan inte låta bli att komma med något positivt annat exempel också. Vi har många vänner i världen. Det är det som vi upplever när vi träffas i de här sociala forumprocessen. Känner ni till organisationen för välfärdsstaten i Norge? De är fantastiska. Har ni hört talas om dem i andra?
Nej.
I Norge så pågår också en mobilisering för gemensam välfärd, fälles välfärd och solidaritet. Och där jobbar man oerhört målmedvetet. Där har man alltså hittills lyckats mobilisera 26 nationella organisationer och många andra, alltså olika typer av kvinnoorganisationer, fackliga, bondeorganisationer, pensionist och så vidare och så vidare, som tillsammans representerar 1 miljon av norrmännen. Det är alltså 25% av befolkningen. Och man arbetar oerhört aktivt gentemot politikerna. För där är samma politiska situation, det finns inget politiskt alternativ, utan det är samma politik. Och då, men gör man vänder, då säger man så här: vi som representerar 25% av befolkningen, vi har detta och detta och detta kravet. Vad säger ni om det, ni som är politiker? Och då säger man så här inför valen, inför lokala val och inför nationella val: vem av de politiska partierna stödjer våra krav? Så får man ja eller nej. Och då säger man: okej, nu ser ni vem som stödjer våra krav, varsågod och gå och rösta. Oerhört offensivt alltså. Fantastiskt.
Ja. Jeg skal lige sige, at på vores LO-højskoledage, der havde vi stifteren og lederen af det norske initiativ ned at berette om. Og det var meget initiativrigt, og det var meget spændende. Og man kan sige, hvis man skulle nævne en svaghed ved det, så er det lidt mere oppefra og ned.
Ja, det er sandt.
Hvor man kan sige, at det vi kæmper lidt for her, og det får du ordet igen med den sociale bevægelse, det er faktisk at få noget til at vokse op nedfra.
Nej, jeg ser bare på den svenske mobiliseringsliste bag på opråbet der, det er skrevet under. Der står der en masse chefredaktører. Det er jo meget vigtigt at få fat i pressen på den måde, ikke? Og det næste, det er, at der står Hasse Alfredsson og Michael Wie og Skottespil og alt sådan noget. At få dem involveret nykkes i en kunstnerisk udtryksform, så det ikke bare bliver en politisk, men også en så det trænger ind i befolkningen, at der er noget, der er på alle måder. Også personligt og hjemme mod journalister.
Jeg havde faktisk også under en kommentar spørgsmål om, hvilke ressourcer der er for den alternative løbsforskning, hvem der betaler for det, blandt andet. Ja. Og min kommentar er til det, du sagde i det års. Du siger, at man skal hive fat i danskere og vise hive fat i danskeres behov og vise at det har en betydning, eller at det har en betydning for den enkelte dansker. Men jeg tror, vi skal fatte noget større, fordi der også er en masse ting, som vi skal appellere til en større følelse af solidaritet, fordi der er nogle ting, som ikke vedrører den enkelte dansker, men som vi også skal kæmpe for. Så det er ikke nok, men det er en god stamme.
Ja. Godt. Der er bare lige et spørgsmål om medlemmer, og vi har en liste her. Så jeg tror ikke, jeg skal bruge tid til at læse medlemmerne om, hvad angår pengene. Men det skal ligge om, at du kan lægge øje på den, når du går. Og hvad angår pengene, så samler vi jo penge ind i hele mobiliseringsprojektet. Og vi har egentlig som mål, at det skulle blive til en lille million. Vi er nok tæt på at have det halve. Så det er slet ikke så dårligt endda. Og vi er ikke færdige med det der endnu. Så jeg vil sige, lad os sige, at vi når frem til 500.000. Det gør vi. Og det skal bære både med publiceringer af annoncer og nogle de plakater der, de folder, og de er jo også betalt derfra. Så vi har ikke helt dårligt.
Har I fået nogen penge fra Anders Fogh, eller hvad?
Han har ikke svaret. Han har ikke tid.
Godt, men man kan godt gå tilbage til sin faglige organisation og sige, gør ligesom lærerne og ligesom de pædagogstuderendes landsråd. Ikke? Lærerne har sagt, at de har givet os en krone per medlem, så der kom de 93.000. Det kan mærkes, ikke? Og skolelærerne, ikke? Og de studerende, ikke er alle, har sådan set 10.000. Det er godt.
Jeg vil sige tak for din hånd og alle.